Začněme řádky románu Jiřího Šotoly Svatý na mostě.
V pondělí 13. prosince roku 1378 ležel císař a král Karel IV. Ve svatojakubském kostele na Starém městě pražském. Den předtím ležel u svatého Petra na Vyšehradě a na zítří byl očekáván na Malé Straně u svaté Máří pod řetězem u Johanitu. Ležel, nos už mu zešpičatěl, nehty zčernaly, arty měl tmavě modré. Byl mrtev už 15. den. Biskup Jan z Jenštejna teprve dnes ráno přijel do Prahy. Z Míšně. Zdržel se. Bavil se lovem až kdesi v saských lesích a zprávu o císařově smrti dostal opožděně. Do Prahy dorazil 14 dní post festum a to nebylo dobré. Ale biskup se nebál, nicméně přemýšlel, neboť i přemýšlení ho bavilo. Nastal nám zajímavý advent, bratři v Kristu. Rozdávají se karty, barvy se zamíchaly, započne nová hra v Čechách, v říši, možná i v církvi, v celé Evropě. Imperátor Karolus nám slavně zemřel, císaře není. Praha chodí podobně se zlomenou svící a truchlí, ale vzadu v kuchyni přitom vaří a smaží dějiny. Nač asi dnes odpoledne myslí Karel V. Moudrý z boží milosti král Francie? Nač asi Ludvík Velký Uherský? A nač pak milý papež Urban a milý papež Kliment? A nač pak strýc Jan Očko, k smrti unavený pražský metropolita? A nač pak Jinoch Václav, rék z Bohemie, bylo mu už vůbec 17? Biskup se pokřižoval a uličkou mezi mnichy, kteří na jeho světský ba světácký oděv hleděli nevlídně, opustil kostel.
Český rozhlas uvádí pásmo s názvem Kormotlivý příběh Johánka z Pomuku, doktora Dekretů. Část první. Cesta do Prahy.
Johannes natus quondam Velflini de Pomuk, clericus pragensia diocesis, publius auctoritate imperali notarius. Jan, syn zemřelého Velflína z Pomuku, klerik pražské diecéze, z císařské moci veřejný notář. Prosté notářské osvědčení, které běžně nalézáme na středověkých úředních dokumentech. A přece jsou tyto řádky psané úhlednou gotickou frakturou pro náš příběh mimořádně významné. Jan z Pomuku nebyl velmožem, básníkem či vojevůdcem. Nebyl z těch, o nich se již za života skládají básně a píší legendy. Jeho pozemská pouť byla prozaickým služebním postupem svědomitého úředníka, na nějž zpětně vrhá odlesk výlučnosti až tragická, krutá a zbytečná smrt.
Napsal v první kapitole knihy Jan Nepomucký, česká legenda, profesor Vít Vlnas. Chceme se ovšem vyznat v peripetích života a smrti svatého Jana Nepomuckého, zvaného též Johánek z Pomuku, musíme připustit fakt, že žádný z lidských životů se neděje sám o sobě, ale jako součást proudu, ve kterém se naše existence navzájem proplétají, ovlivňují, přitahují a odpuzují, proudu, kterému se s odstupem času poněkud vznešeně říká historie. Na počátku kormutlivého příběhu, který vám dnes budeme vyprávět, by mohla být notářská značka potvrzující pravost nadační listiny z 10. prosince 1380. má podobu kaligraficky provedeného monogramu IV, stylizovaného do tvaru vázy s květinami a křížkem, která je příčně protnuta symbolem práva, totiž svazkem liktorských prutů se žaludy na koncích. A dole v kartuši je podpis Johannes Werfliny. Listina dokazuje, že na konci roku 1380, kdy v Čechách řádil ukrutný mor, Johánek z Pomuku, též Jan Werflin, působil v Praze jako veřejný notář, že zřejmě notářskou zkoušku složil už v době úřadování Jana Očka z Vlašimi, který se arcibiskupského úřadu vzdal v zápětí po smrti Karla IV., ten zemřel 29. listopadu 1378, ve prospěch svého 31-letého synovce míšeňského biskupa Jana z Jenštejna. Datování také dokladuje, že v době vydání listiny už Jenštejn roli českého metropolity plnil. Na konci našeho příběhu je patetické stříbrné mauzoleum svatého Jana Nepomuckého v katedrále svatého Víta, vytvořené v letech 1733 až 1736 stříbrníkem Janem Josefem Wirtem podle návrhu Antonia Korádinyho a Josefa Emanuela Fischera z Erlachu. Náhrobek byl postaven na popud hraběnky Kinské, která svým finančním darem inspirovala dlouhodobou veřejnou sbírku. Na jejímž konci je toto jedinečné barokní dílo ku poctě svatého Jana Nepomuckého. A ještě jeden, neméně kormutlivý příběh musíme sledovat, totiž příběh českého krále Václava IV., který na konci není už jenom vznětlivý, strachem a pochybnostmi pronásledovaný vladař zemí koruny české, ale také koruny římské, ale spíš násilník a pomocník katův, což královské vznešenosti jaksi nesvědčí. A tak se při sledování jednoho dost všedního osudu dostáváme k osudům dalším a svým způsobem rovnou do neúprosného soukolí dějin. Ale vraťme se na začátek příběhu Johánka z Pomuku.
Jestliže byl Jan z Pomuku roku 1369 již veřejným notářem, muselo mu být jistě víc než 20 let. O místě jeho narození nebylo nikdy vážnějších pochyb. Jde zcela jistě o Nepomuk v jeho západních Čechách, tehdy trhovou ves, náležející nedalekému cisterciáckému klášteru, jehož impozantní trosky pod Zelenou horou jsou dodnes dobře patrné. Klášter založili řeholníci z německého Brachu roku 1144, přičemž není zcela jasné, zda vesnice Pomuk či Nepomuk tu byla již dříve a její jméno se přeneslo na konvent, nebo zda naopak vznikla až kolonizačním úsilím cisterciáků. Proto není spolehlivě vyjasněn ani původ místního jména. Johánek sám se psal z Pomuku. Přesto již dlouho před jeho narozením se klášter i vesnice v pramenech nazývaly současně Pomukem i Nepomukem. Teprve po zničení kláštera v husitských válkách převládla podoba Nepomuk a druhý název zapadl v zapomenutí. Baroko proto svého svědce nazývalo již samozřejmě Janem Nepomuckým.
Co je nám známo o počátcích života barokního světce? Pravděpodobná doba narození zřejmě 40. léta 14. století. A také známe místo narození, Pomuk či Nepomuk. Víme, že Janův otec Werfrin nebo také Wolfrin byl nepomuckým rychtářem v letech 1355 až 1367, z čehož druhé datum je s největší pravděpodobností datem jeho smrti, protože v červnu 1369 se o něm Johánek zmiňuje jako o mrtvém. Ale vůbec nic nevíme o Janově matce, o tom, kde nabyl prvního vzdělání, o tom, kdy odešel z rodného Nepomuku, protože barokní životopisy světce jsou spíš fantastickými smyšlenkami než zaznamenáním skutečných událostí. Profesor Vrnas na toto téma v knize Jan Nepomucký Česká legenda napsal.
Malé dějiny jednoho lidského života, jakkoliv jedinečného a neopakovatelného, se zpravidla stávají pro dějepisce zajímavými až v okamžiku, kdy se setkávají a prolínají s dějinami takzvaně velkými. Tedy s událostmi, jež viditelně ovlivnili další osudy světa či země, jež způsobili náhlou proměnu kulis na historickém jevišti, na němž jsme toho času víceméně nedobrovolnými aktéry my sami. Jan z Pomuku jistě netušil, že se v podobě legendy jednou stane součástí těchto velkých dějin. Z našeho zpětného pohledu však v jeho životě nacházíme situace, kdy se bezprostředně dotýkal kořenů rodícího se historického zlomu, jehož se měl stát nejen první obětí, ale též bezděčným symbolem. První takové osudové setkání můžeme datovat do roku 1373, kdy Jan z titulu svého úřadu asistoval při vyšetřování skutků Jana Miliče z Kroměříže. Když se Jan Milič, obviněný z kacířství, odebral do Avignonu, kde se chtěl před papežem osobně obhájit, místo toho tam 1. srpna 1374 zemřel. Jan z Pomuku a jeho kolegové v Praze dál vedli výslechy Miličových údajných i skutečných příznivců. Kacířství se nepodařilo dokázat žádnému z nich a snad to ani nebylo záměrem vyšetřovatelů. Inkviziční monstr proces, k němuž se zdálo schylovat, se nakonec nekonal. Závažnou událost v Janově životě přinesl rok 1380, jinak vesměs tragický. Na jeho počátku zemřel arcibiskup Očko a jeho smrt, obdobně jako nedávný odchod Karla IV., zapůsobila na současníky coby symbolická předzvěst konce epochy. S jarem přišel do Prahy host z nejobávanějších. Mor. Král Václav IV. Před epidemií uprchl do říše. V zápětí ho následoval i nový pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který ještě předtím potvrdil notáře Jana z Pomuku ve funkci oltářníka při kapli svatovické katedrály zasvěcené svatému Erhardovi a svaté Otilii. Je to táž kaple na jižní straně chórového ochozu, pod její šklenbou byl pohřben i arcibiskup Očko z Vlašimě a před kterou se dnes shodou okolností tyčí nádherné stříbrné mauzoleum ochraňující ostatky svatého Jana Nepomuckého.
A pak, že dějiny nemají smysl pro podivné paradoxy. V každém případě se s Johánkem z Pomuku už 5. září 1380 setkáváme v roli faráře od svatého Havla na Starém městě.
O prosperitě havelské čtvrti svědčí zprávy o komfortnosti vnitřního zařízení kostela. Inventář pořídil nový farář v zápětí po získání tohoto obročí. Ve 43 drahocenných relikviářích byly uloženy početné svaté ostatky, dokonce drahocenný relikviář chránící část lebky svatého Havla věnoval kostelu sám císař Karel IV. O němž bylo známo, že je vášnivým shromažďovatelem ostatků. Kostelu patřilo i 15 tapiserií, kterými byl chrám ozdoben v čase velkých svátků, a to nejenom s náboženskou tématikou, ale i s antickými příběhy. Ke chrámovému bohatství patřila na tu dobu velice slušná knihovna, čítající přes 40 svazků. U kostela také fungovala farní škola. A pokud se podíváme na obsazení farního úřadu v delším časovém horizontu, působil tu svého času i následník slavného německého kazatele a kritika zlořádů té doby, Konráda Waldhausera, jiný německý kazatel, totiž Jan ze Stříbra.
Ale zalistujme opět knihou Víta Vrnase.
Jan Velflínův sám zřejmě dobrým kazatelem nebyl, přestože barokní životopisci tvrdí pravý opak. Nemáme od něho totiž žádný text kázání a v soudobých pramenech nenacházíme žádnou zmínku o jeho působnosti na kazatelně. Představujeme si svatohavelského faráře spíše jako svědomitého administrátora, poněkud pedantického a suchého úředníka, skloněného více nad účty než nad teologickými traktáty. Mezi vizionáře a reformátory, blouznivce čistého srdce či pronikavé myslitele, jimiž jeho doba tak oplývala, se kněz Jan Velflínův nezařadil nikdy. Bez ctižádosti však nebyl. Jakmile dosáhl hmotného zabezpečení, pustil se zřejmě do studia práva na pražské právnické fakultě, která tehdy sídlila v Celetné ulici, tedy velmi blízko Havelského kostela. Již roku 1381 byl prohlášen bakalářem práva. Zakrátko na to svěřil vedení fary svému zástupci a vydal se za dalším vzděláním na univerzitu do italské Padovy. Ještě za italských studií, pokud se tak ovšem nestalo už před jeho odchodem do Itálie, se stal Velflínův syn kanovníkem kolegiátní kapituly u svatého Jilií. V srpnu 1390 pak podle dobové praxe vyměnil s knězem Linhartem své farářství u svatého Havla za neméně výnosné beneficium žateckého arciána. Současně přijal i kanovnictví při staroslavné vyšehradské kapitule. Na sklonku 80. let 14. století byl tedy doktor Johánek bohatým a váženým mužem, vyhledávaným právníkem v kanonických záležitostech. Skutečnost, že Jan držel ve svých rukou několik církevních úřadů zároveň, vedla některé historiky k podezření, že budoucí světec byl ve skutečnosti mnohoobročníkem. Z hlediska církevního práva se však takové obvinění nedá doložit. Johánek současně zastával funkci faráře a kanovníka, což zakázáno nebylo.
Jak dobře víme, tak právě mnohoobročnictví, které v té době bylo běžné, stejně jako svatokupectví a často i dost nevázaný život představitelů církve, byl zdrojem kritiky charismatických kazatelů. A to nejenom Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, ale také už zmíněného Jana Jakubka ze Stříbra, Husova spolužáka, který poprvé sformuloval ideu obecného přijímání pod obojí. A také mistra Matěje z Janova, který své myšlenky shrnul v díle Pravidla starého a nového zákona, ve kterých apeluje na návrat k ideálům prvotní apoštolské církve. V té době už byl Johánek z Pomuku na vrcholu církevní kariéry a aniž to tušil, velmi blízko tragickému konci. Roku 1389 se stal generálním vikářem pražské arcidiecéze, tedy fakticky druhým mužem arcibiskupství a zástupcem Jana z Jenštejna ve většině právních záležitostí.
Jenštejn patřil k nejpozoruhodnějším postavám české gotiky. Byl z rodu vášnivých vizionářů, tragických reformátorů a bolestných svědků rozhraní epoch. Narodil se jako potomek významného rodu, sloužícího již po dvě generace lucemburské dynastii. Od mládí byl předurčen ke skvělé kariéře po vzoru svého strýce, arcibiskupa Jana Očka z Vlašimě. Prošel italskými i francouzskými univerzitami, nevyhýbal se půvabům života a brzy se proslavil jako duchaplný společník. V 25 se stal biskupem míšeňským a za několik let poté vystřídal strýce na pražském arcibiskupském stolci. Mezitím však došlo k osudné události, která se dotkla celé katolické církve a kterou právě Jenštejn prožíval nejbolestněji. Snaha Karla IV. O návrat papeže z avignonského zajetí do Říma skončila roku 1377 úspěchem a Řehoř XI. Jako první z náměstků Kristových po 75 letech opět zasedl ve věčném městě. Francie se však nehodlala vzdát tak lehce svého vlivu na řízení církevních událostí a když se Řehořovým nástupcem stal Ital Urban VI., opustil ho bezmála celý kardinálský sbor, tvořený většinou Francouzi. Kardinálové shromáždění ve městě Anani vydali prohlášení, že Urban VI. Sice není právoplatně zvoleným papežem, ale za to je to démon, odpadlík, antikrist a tyran.
Odbojní kardinálové, kteří se mezi tím přesunuli z Anani do Fondy, jistě si podporou francouzského krále Karla V., zvolili Roberta Ženevského vzdoru papežem, jenž přijal jméno Kliment VII. Zděšení, které zavládlo nejenom v Praze, v Římské říši, ale v celé středověké Evropě, je zcela pochopitelné, protože tato situace, nazývaná později jako Velké západní schizma, byla schopna rozkolísat křehkou evropskou rovnováhu nebývalým způsobem. Navíc k ní dochází v době, kdy zkušený a respektovaný římský císař a český král Karel IV. Umírá a na římský trůn usedá 17-letý mladíček Václav IV. Pro dobu, která přicházela, nevybavený žádnou vlastní politickou, diplomatickou a vladařskou zkušeností, které byly příznačné pro jeho otce. A nový pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, kterému v době jeho nástupu na arcibiskupský stolec a současně do úřadu králova kancléře bylo 31 roku, také k událostem, které v důsledku dvojí papežské volby nastaly, nedokázal přistupovat racionálně, ale s pocitem absolutní věrnosti vůči římskému papeži. Dvůr Václavův nebyl dvorem Karla IV. Nový král nesnášel mentorování zkušených otcových rádců, přepjatou spiritualitu. Začal se obklopovat zástupci nižší šlechty a bohatých měšťanů a postupně vytěsňoval z politického života a z nejvyšších dvorských funkcí zástupce velmožských rodů, takže královský dvůr postupně ztrácel vysokou duchovní úroveň předchozích let a jeho úroveň určovali plebejci, toužící pomoci a po majetku. Byla jenom otázka času, kdy se dva nejmocnější muži království vzdáli od sebe natolik, že nezbytný vzájemný respekt krále a arcibiskupa bude nahrazen kontroverzí, drobnými konflikty, které nakonec vyústí v konflikt zcela nesmířitelný.
V Moravém roce 1380 těžce onemocněl i arcibiskup. A blízkost smrti přivodila zásadní obrat v životě tohoto elegantního dvořana. Středověk nazýval podobné myšlenkové přelomy v lidském životě slovem konverzio a věřil, že z těchto okamžiků se rodí svědci. Jednoho říjnového večera roku 1380 prý Jenštejn vstoupil do refektáře roudnického augustiniánského kláštera. Řeholník u stolu tu nahlas předčítal úryvek z knihy Řehoře Velikého o hříšníkovi, kterého náhle překvapila smrt a on stejně zoufale jako marně prosí o jedinou noc, aby mohl vykonat pokání. Příběh na arcibiskupa hluboce zapůsobil a přispěl k tomu, že tento kdysi světský velmož stále častěji a vášnivěji unikal před nepřízní okolí do světa augustiniánské mystiky, k mariánskému kultu a k duchovní poezii. Byl to právě Jenštejn, kdo do Čech zavedl nový svátek navštívení Panny Marie, který nalezl výrazný ohlas v gotické kultuře a přelomu století zvláště ve výtvarném umění krásného slohu. V politické oblasti však arcibiskup zaznamenával jednu porážku za druhou. Jeho tvrdošíjný boj za obnovu církevních práv a posílení duchovních pravomocí se v dané mocenské konstelaci nutně musel jevit jako Don Quixotský.
Kariérní život Johánka z Pomuku, doktora dekretů, byl v letech 1389 až 1393 doslova na vrcholu. V souvislosti s tímto posledním obdobím života Johánka z Pomuku se nabízí otázka, která v době jeho druhého života po smrti bude velmi důležitá, totiž jaký byl vztah příštího světce k metropolitní kapitule u svatého Víta. Protože právě svatovická kapitula byla po Johánkově smrti místem, odkud se po smrti generálního vikáře šířil kult mučedníka Jana Nepomuckého až k jeho konečnému svatořečení v březnu 1729. I později od 16. století zřejmě žádný ze svatovických kanovníků nepochyboval o tom, že Johánek z Pomuku byl taktéž kanovníkem při nejvýznamnějším pražském kostele. Ale to je historický nonsens, protože doktor Johánek až do konce svých dnů zůstal jenom kanovníkem vyšehradským. Ale nepředbíhejme události, které jsou před námi. V té době je v plném proudu výstavba staroměstské mostecké věže, která je dílem Petra Parléře. A Karlova kolej Pražské univerzity si v tom čase může do výčtu svých nemovitostí připsat Rotlevův dům, dar Václava IV., tedy dnešní Karolinum na Starém městě pražském. A také z největší pravděpodobností někdy v těchto letech byly napsány verše vznešeného a duchovně vytříbeného kavalíra, významného humanistického básníka, českého metropolity Jana z Jenštejna, obrážející téma, které nastartovalo evropský reformační proces, jehož důsledky, jak víme z historie, měly být tragické.
Vírou spojil si své dílo a teď pomoz, pane náš, co se kdysi sjednotilo v jednotě, ať zachováš. Je však jasné, že svět hasne, špatností se zaliká a když jest tu, žádá trestu nepravost ta veliká. Když jsem začal, půjdu dále. Schizma v sobě skrývá jed. Smrtelný je v kapce malé, sotva se ho dotkne red.
Vyslechli jste první část pásma Kormutlivý příběh Johánka z Pomuku doktora dekretu s názvem Cesta do Prahy. Pořad, ve kterém jste slyšeli Josefa Somra a Lukáše Hlavicu, připravil a uváděl Jan Tůma.